Добро утро, господин президент.
Добро утро.
Понеже преди малко си говорихме за Фейсбук и вредите и страховете, които може да ни донесе Фейсбук. Вие написахте ли нещо тази сутрин в страницата си във Фейсбук?
Тази сутрин не успях, но вчера обявих своето мнение, своята позиция във връзка с канонизацията на мъчениците от Батак и се радвам, че имаше голям отзвук. Имаше много хора, които харесаха позицията и коментираха. А днес, може би, ще обявя мнението си за една чудесна книга, която прочетах през уикенда на Стивен Кинг, Записането. Препоръчвам ви, е нещо великолепно.
Чела съм я, да. Добра книга, наистина.
Няма на този етап да отговаряте чрез страницата си на военния министър Аню Ангелов. Така ли? Защото този конфликт го следим с интерес, който се оформя между вас. Включително и вчера в предаването Нека говорят. Военния министър така в общи линии изрази мнението си, че се държите като политик от по-стара ера, от времето на студената война едва ли не, щом виждате непосредствени заплахи за националната сигурност от държави като Турция, например, с които сме партньори в НАТО, Гърция или Румъния, които са в Евросъюза. Кои са всъщност тези рискове, които твърдите, че се подценяват по отношение на нашата национална сигурност? И имате спор с министъра.
Вие поставихте много въпроси. Първо, не може и не очаквайте един държавен глава да ви персонифицира заплахите в ефир. Това би трябвало да бъде работа на специални заседания, на консултативния съвет или на други органи. Отклонявам репликата на министър Ангелов за това, че едва ли не аз имам по-старо стратегическо мислене. Все пак, позволете ми тази нескромност да напомня, че аз бях този, който пое отговорността за редица непопулярни мерки, свързани с модернизацията на армията, с нейната професионализация. Идеята тръгна именно от Дундуков 2. Аз бях този, който даде старт на идеята за американските бази в България. Тоест, когато става дума за отговорност, аз съм я поемал. Но когато става дума за онова, което е било преди време, нека да напомня, че 98-ма година, когато правихме тогавашната концепция за национална сигурност, концепцията на господин Костов, се заложи същата теза, че няма рискове, че няма заплахи.
Сега има ли?
И буквално, нека да кажа, и буквално на другата година започна юговойната и ракетите падаха, в това число и в Горна Баня. Тоест заплахата каца на нашата граница. Трябва внимателно да анализираме нещата, защото е важно с оглед на начина, по който изграждаме българската армия. Аз съм против това да изграждаме армия за износ, т.е. само с експедиционни сили. Нашата армия има конституционния ангажимент да брани военната сигурност на страната и това военният министър не би трябвало
да... Това под въпрос ли? Точно този ангажимент?
Това е под въпрос.
За границите, например.
Това е под въпрос и може да се разбере по два начина. Единият начин е, като видите документите, които произвежда самото военно ведомство. Там тази заплаха е елиминирана и акцента ясно е поставен на експедиционните сили. И второ, по начина, по който се формира военния бюджет. В криза трябва да пестиме всички министерства, всички ведомства, това число и президентската администрация го прави. Но не мога да се съгласа, че именно армията ще бъде сектора, който най-много пострада, защото когато влизахме в НАТО, ние имахме бюджет за армията 2,46, след това падна на 1,36.
Но имаше много обвинения, че са изтичали милиарди там, точно пари за военните, и че всъщност това е ставало пред вашите очи. Всъщност това е едно от обвиненията му. Произволно харчене на ресурси в отбранителния сектор в миналото. А като казахте отговорност, той казва, президента критикува, а не носи отговорност и ви обвинява в воинственост.
Аз съм критикувал и предишното правителство и мога лесно да ви извадя, ще ги кача на Фейсбук за по-голяма достъпност. Моите изказвания по време на Тройната коалиция и преди това при предишния кабинет, когато става дума за контрол върху начина, по който се изразходват средствата. Впрочем, нали, тези сделки, някои от тях са дадени на прокурора и той ще се произнесе по тях. Но що се отнася до отговорността, отново ще подчертая, че тогава, когато това е било необходимо, аз съм я носил. Ще припомня още един случай. Вие го помните, защото сте журналисти от този период, когато трябваше да унищожаваме двигателите на СС-23, ракетите. Какъв граждански проблем беше това? Той беше решен с отговорността, с отговорната намеса на президентската институция.
Да се върнем в настоящето. Дръзки замина за Либия. кога взехте решението, защото сте върховен главнокомандващ и предполагам, че заедно с министъра на външните работи и с кабинета сте взели това решение.
Аз научих това, за това решение от медиите.
За това, че кораба Дръзки заминава за Либия, върховният главнокомандващ го научи от медиите, така ли?
И това не е единственият случай, в който има пренебрежение към президентската институция.
Така ли го тълкувате пренебрежение?
Да, защото най-малкото би трябвало да бъде информиран, то не служебно с едно писмо, което има протоколен характер, а да обсъдим заедно ситуацията и ангажиментите на България, да обсъдим своето отношение като страна, в това число и на нашите въоръжени сили към военния конфликт. Това не се получава.
Ние така
дискусия не сме провели. Не, аз не възразявам за това Дръзки да патрулира, да изпълнява такива контролни функции в морското пространство, но аз имам своята особена позиция, когато става дума за военния конфликт. И има такива въпроси, аз съм готов да го коментирам.
И каква е позицията ви? Така и не стана ясно. И България като от гледна точка на правителството, и вие от гледна точка на президента, да не говорим за обща позиция, дали подкрепяме бунтовниците директно или подкрепяме режима на Кадафи?
Не, българската позиция изглежда объркана, защото бяха направени от страна на премиера две взаимно отричащи се противоположни твърдения в рамките на един ден. Но моята позиция е била последователна. Вижте, аз не мога да направя своя избор, когато става дума за Кадафи или за бунтовници.
Защо?
Кадафи без съмнение трябва да си ходи. И аз съм един от най-радикалните в това отношение. Аз недоумявам от това, че идват объркани послания от съюзниците. Зад океана се говори едно, тук в Европа се говори друго. За мен Кадафи трябва да бъде отстранен и да бъде съден.
Отстранен чрез военната операция, която тече в момента?
Това трябва да бъде целта на операцията. Всичко друго ми се струва недостатъчно убедително, защото ако Кадафи остане, не може да говорим за никакъв мир, за демокрация дори не искам да мисля. Разбира се, веднага искам да допълня, че ако Кадафи бъде отстранен, това не гарантира автоматически мира. Аз си мисля, дано да съм лош пророк, че ще се наложи да има сухопътна операция. Мисля си, че бунтовниците и хората на Кадафи ще трябва да бъдат препятствани, да им бъде наложен мира чрез едни мироопазващи сили. А когато ставаше дума за моралния избор, не мога да го направя, защото знам какъв е Кадафи, но познавам и онези, които са лицето на опозицията, бунтовниците. Това бяха хората, които бяха най-активни, най-агресивни, и част от тях бяха дори с мракобесно отношение към осъдените българки.
За какво трябва да бъде осъден Кадафи? Трябваше ли България по-рано да започне едно дело, което да защити българите, онези медицински сестри и доктор Здравко Георгиев, още преди да се стигне до днешната ситуация?
Трудно бихме успяли с едно такова дело да ги спасим. А целта беше не морално да победим, а целта беше да ги спасим.
Аз им преди след спасението им.
Второ, нека да не забравяме, че там и сега има стотици българи, за които трябва да мислим. И трето, което смятам за особено важно и което съм казал още преди 10 години. За съжаление, ние много късно имахме солидарността на нашите европейски и световни приятели. Беше време, когато, и съм го казал, Европа и НАТО деляха диктаторите на добри и лоши.
Така че, приятели, е доста относително, като използвате тази дума, след като са имали един добър бизнес с Кадафи.
Не, те са ни съюзници, значи приятели. Но те продадаха тези самолети, чрез които Кадафи удари Бенгази. Още по-лошо, в морален план. Кадафи правеше каквото си поиска. Помнете си неговите палатки в европейските столици, дори ако щете в Брюксел. Тоест, европейските лидери още на времето му позволиха да си разиграва коня, казано образно. Така че сега е много трудно да върнем лентата назад.
Споменахте войната на Запад от нас, която се състоя. Ваши критици на някои места доста агресивно припомнят момент, в който сте писали писма за подкрепа на Милошевич и по този начин атакувате въобще сегашното ви отношение към този нов военен конфликт.
Намирам, първо не съм подкрепил Милошевич, съм писал рутинни писма. И това в никакъв случай не означава, че може по някакъв начин да бъде оспорено дейността ми като президент. Отново искам да кажа, че президентската институция в мое време имаше своята важна, да не кажа решаваща дума, тогава, когато се вземаха решенията за членството в НАТО. Онова, което трябваше да се направи за военната реформа, реформата на специалните служби, онова, което трябваше да извърви като законодателство и като морална подкрепа от Европа с онези 27 визити, които аз направих в рамките на първия си мандат, се случи наистина, защото имаше една активна президентска позиция.
Преди няколко месеца аз ще сменя темата. Имаш ли още въпроси?
Може би трябва да минем и на вътрешна сигурност.
Натам исках да отида, но искам да припомня какво казахте тук. Преди няколко месеца, гостувайки в нашето предаване, искахте и предполагам все още искате да предизвикате референдум българите да решат да има ли АЕЦ Белене или да я няма. Докъде стигнахте в това си намерение?
Аз продължавам да смятам и дори съм по-убеден, че такъв референдум трябва да има. Впрочем, отново искам да кажа, че е недопустимо ние 20 години след прехода да сме единствената страна, която да не е провела своя референдум. Да има такова пренебрежение към пряката демокрация. Ето сега идвам от Хърватия, там правят своя референдум за членство в Европейския
съюз. Защо не инициирате? Нали имате право?
Защото аз нямам право да го поставя пряко пред народа, пред избирателите, трябва да попитам парламента. И това беше една от идеите, които имах аз за корекции в президентските правомощия, за да може държавния глава да инициира подобен референдум. Ако той не успее, може би президента трябва да поеме своята морална отговорност. Но връщайки се на темата за Белене, сега спорът е ожесточен. Сега се включиха много повече хора и фактори и точно това налага, според мен, народа да се произнесе. Преди го налагаше колебанието на правителството. Преди една година лансирах тази идея, защото виждах, че правителството не е убедено, че търси аргументи в едната, в другата посока. Сега смятам, че трябва просто хората да се произнесат.
Особено вие може би знаете какво ще кажат хората. Наскоро имаше едно изследване, разбира се, не със статут на референдум, но голяма част от българите се страхуват от изграждане на поредна ядрена атомна централа. Когато народа каже не, какво ще направи и какво трябва да направи правителството?
Глас народен, глас е Божи. Ако народа каже не, ще се съобразим с това. Но аз познавам много проучвания, в които в огромната им част дават 80% подкрепа.
Фукушима изигра сериозна роля.
Без съмнение. И тук е ролята на лидера, на лидерството. Без да се подценяват заплахите. Напротив, ние трябва да искаме още по-високи критерии за безопасност. Ние трябва да настояваме и да водим ние този дебат в Европейския съюз за единни критерии за ядерна безопасност. Но оттам нататък аз не мога да приема тезата, че ние трябва да се откажем от Белене, защото, видите ли, съседите строят и ще се стесни пазара на електроенергия. Ние сме с две обиколки преди тях. Нека ние да овладеем този пазар.
А ще предложите ли на парламента референдум, за да видим дали ще го одобри или отхвърли парламента, след като процедурата е такава, и да се състои в крайна сметка?
Мисля, че изборите, които предстоят за президент и местни избори, са крайния срок, в който трябва да се проведе един такъв референдум. Аз съм готов да предложа на парламента подобна идея.
Заедно с провеждането на самите избори, това ли имате предвид или
след? Да, защото...
За да гласуваме за местни избори, за президент и да отидем и да гласуваме за и против Белене.
Да. Нека да ви кажа защо. Едно, защото е по-евтино да съберем 3-1. Второ, защото след промяната в закона, ние вместо да намалим процента изискуем за успеха на референдума, ние го увеличихме. Сега процента, който се изисква, е да бъде не по-нисък от участниците в последните парламентарни избори. Последните избори участваха 60%. Тоест, ако ние искаме да имаме активно участие, трябва да има и другата мотивация участието.
Може би, който иска да гласува за референдум, ще отиде и е възможно да участва и в другите избори, за които иначе не би се разходил от урните и
да,
обратно.
Да,
ще
има и такава.
Като стана дума за избори, избрахте ли си дата или поне някакъв стеснен период, извън този, който е ясен по конституция за насрочване? Можете ли да ни кажете някаква приблизителна дата? Четох за 5 ноември, че била много подходяща. Мислите ли така?
както знаете, вероятно, на 12-ти, или може би аз трябва да добива, че сега на 12 април предстоят консултации с парламентарно представените сили, на които ще обсъдим редица въпроси, свързани с организацията, в това число и създаването на изборните органи, в това число може би и ще коментираме темата за възможни дати. Аз мисля, че изборите ще бъдат някъде в порядъка между 20 октомври и 20 ноември.
Съботен или неделен ден, мислили ли сте върху това? Защото видях 5 ноември и се зачудих откъде е излязло това.
Опита показва, че по-доброто време, по-добрият ден за провеждането е неделя.
Неделя.
Аз съм правил експерименти с събота и съм получавал възражения от отделни социални и религиозни групи, които сега не искам да коментирам.
Неделен ден ще чакаме датата, разбира се. Като стана въпрос за избори, мислили ли сте дали ще подкрепите вие в лично качество настоящия президент кандидатура евентуално на човек, който желая да седне на вашия стол до година?
Бих се опитал да запазя до край този неутралитет, за който говорих преди време.
Трудно ще е.
Ваши колеги. Не, защо? За мен е важно да е качествен човека, не да е близък идеен само. И в този смисъл аз смятам, че вместо да правят договорките, те са коалиционни споразумения, което разбира се част от играта, по-добре партиите да се огледат и да намерят силните фигури, защото това е в крайна сметка най-важното в предстоящите
избори. Вие виждате ли ги силните фигури, например, в БСП?
Там аз, и го казах в една дискусия с млади хора преди 2 месеца, виждам поне 5 души, които биха могли да бъдат и по-добри като президент от мен. И аз го казвам без изхвърляне, без президент.
Партийно оцветени ли са?
Нека да завърша. Казвам го като човек, който има самочувствието на успял президент. Да, и в самата БСП. Част от номинациите вече са известни, независимо дали става дума за Калфин, Паскалев, за Плочиева.
Кунева пропуснахте?
Говорим за БСП. Разбира се, Кунева също една солидна кандидатура. Тя би била добър президент. Аз мога да спомена имена от дясно и дори от ГЕРБ, но се опасявам. Но се опасявам, че само ще им създам проблем.
Защо?
Що се отнася до неутралитета, наистина много се надявам да не ми се наложи да го наруша, защото ако има провокация, ако има реплики, които изискват моя отговор, без
каква би била тази реплика и провокация?
Аз се досещам откъде би могла да дойде, защото ако си спомняте на последните избори, на финала бяхме заедно с Лидерна атака и знаете, резултата там беше 76-24.
Тоест, вие ще призовете да не се гласува срещу Сидоров, а за другия, който и да е той, ако се наложи.
Няма да призовавам. По-скоро бих водил, ако се наложи, принципна полемика по въпросите на политиката, по въпросите на изграждането и развитието на самата президентска институция.
Алексей Петров, това име, което е толкова популярно от, още от началото на акция Октопод и преди това, заяви намерение да участва в изборите.
От една ли друга
това
форма?
Това би ли било провокация?
Може би вице-премиерът Дянков знае повече по този въпрос, защото той наскоро имаше беседа с него. Аз не съм контактувал и не мога да знае. Във всеки случай това би било интересен штрих в президентската кампания.
Алексей Петров президент? Какъв е вашия знак след едно такова изречение?
Не допускам, че той може да събере достатъчно гласове, но във всеки случай той би могъл да има своите аргументи в една кампания. Аз очаквам радикализация на тези избори.
В каква посока?
В буквалния смисъл. Думата радикализация не само на политическия сблъсък, но и на личностния. Това число и да не дава Господ компромати. Но за това сега не искам да мисля. За мен е важна същностната страна и нека да ви кажа какво имам предвид. За мен тези избори ще бъдат за или против правителството на ГЕРБ. Това ще бъде всъщност истински референдум, независимо дали онзи другия ще се...
Ето така ги радикализирате, защото проведе. Това е много...
Не, аз ви го правя като прогноза. Това е по-скоро политологическа оценка от това, което виждам да върви като нагласа от социологическите проучвания, от новините.
Социологите и вчера казват, че президента
все пак ще
който да е той, ще бъде на ГЕРБ. Поредно...
Казва го един социолог. Аз мога да ви цитирам две други агенции, които в моето очи поне стоят малко по-авторитетно, които даваха други резултати. Например, че съотношението кандидат на ГЕРБ, не ГЕРБ, е 1:2 в полза на ГЕРБ.
Обратното.
Да.
Обаче сам казвате за и против правителството. Това ще представлява дори гласуването за президент, като прогноза.
Преди всичко за президент, защото за кметовете хората ще избират познатите.
Мажоритарно в града. Въпросът ми е дали в този случай, ако е такова гласуването и на гласата, вие наистина ще се въздържите, ако трябва да направите своя избор и да не кажете предпочитате ли да е от всеки друг, но не някой от ГЕРБ?
Не. Аз, когато имам критични бележки към политиката на ГЕРБ, не се притеснявам, и тук в това студио аз съм ги изразявал също, както и на други места. Така че аз бих могъл да бъда критичен към политиката на ГЕРБ, но не искам това да се прехвърля априори върху една кандидатура, която е.
Мислите ли за възможността следващия президент да е жена? Все повече такива гласове се чуват.
Да, аз мисля...
Включително има и предположения от страна на ГЕРБ да бъде издигната, например, кандидатурата на Йорданка Фандъкова, например.
Да, аз вчера разбрах, бях силно изненадан, това звучеше наистина като новина, че кандидатурата на ГЕРБ ще бъде мъж или жена. Началник щаба Цветанов произведе тази новина. Аз мисля, че ролята на жените в българската политика ще нараства. Първо, защото имаме вече утвърдени жени в политиката, компетентни, солидни професионалисти. И второ, защото това ще дойде в противовес на агресията, с която беше зареден прехода и която особено на този етап ни залива от всякъде. От парламента, през другите публични прояви.
Какво му е на парламента? Начало е жена?
Начало е жена, но това не означава, че тя определя облика на парламентарния дебат. Там е демокрация. Всеки може да каже
активно
какво си иска.
Активно се говори, докато сме на тема жени и политика, активно се говори, че ще подкрепите гласно, негласно, вие си знаете как, Мадлена Кунева за президент.
Не мога да коментирам. Дори се опасявам, че до последно, не знам дали опасение или всъщност е застраховка, че няма да ми се наложи да правя персонални коментари, но пък да коментирам някой, чиято кандидатура още е.
Тогава да ви зададем по друг начин въпроса. Пагубно или печеливше ще е като стратегия бивша тройна коалиция да се обедини около един кандидат, жена. Има вече коментари, че се е състояла някаква среща във Враня между ДПС, БСП и НДСВ и в общи линии името е едно, което би могло да ги обедини. Това ще обезличи ли партиите, имам преди ти БСП, ако се обединят около една фигура? И то бившата тройна коалиция.
Във всеки случай, като изходна база и особено от гледна точка на възможностите между двата тура, тройната коалиция не е най-печелившата форма.
Тоест, това не е добър вариант според вас.
Това е едно. Второ, аз без да давам съвети на партийните щабове, бих казал, че на първият етап би било важно вляво и вдясно да се издигат такива кандидатури, които може да не са от самите партии, но да бъдат разпознати като автентични носители на идеята от електората. За да ви стане по-ясно,
говорите,
ще ви кажа. Говорите
за Паскалев и Калфин.
Не, ще ви кажа с един пример от историята, по-близката история. На времето в БСП имаше кандидат за кмет в лицето на Венци Йосифов, един добър човек, един добър професионалист, който обаче не беше прият от БСП.
Тоест БСП трябва да има такъв кандидат, който да бъде разпознаваем като типичен.
За това става.
И за Калфин и за Паскалев няма да ми потвърдите, но ги споменахте по-рано.
Споменавам ги, защото те върват като номинация.
Защо тройната коалиция не е печеливша формула?
Защото тройната коалиция все още не е заличила лошия спомен. Между другото, част от този спомен е несправедливо създаден. Част от обвиненията, както се видя в последните две години се оказаха несъстоятелни, но така иначе твърде близко времето до управлението на тройната коалиция. Ако си спомняте 1997-2001 година, на мен ми бяха необходими на ръководството на БСП 4 години, за да преодолеем онзи спомен за управлението.
Той спомен е все още лош, без значение дали е справедлив или не.
Все още е сложен, все още картината е сложна. Прави впечатление, че БСП вдига последователно, но все още бавно. Не знам времето дали ще стигне, за да може да обърне мача, както се казва на спорта.
Нали знаете, че хората очакват наказания за порциите и обръчите? Какво ще им кажете на тези хора, които са чули и изречението с порциите, и изречението с обръчите и фирмите?
Няма друг начин да се реши този въпрос, освен чрез каналния ред на съдебната власт, прокуратура, съд, и разбира се, чрез инициативата, ако правителството има инициатива в тази посока, а нещо тази инициатива в последните няколко месеца ми се губи.
Имате предвид арестите и делата, които така и не се случват по очаквания и първоначално заявен начин, сигурно?
Случиха се няколко ареста по един много показен начин. Прекалено показен. Аз помня ареста, примерно, на министър Цонев, който беше оправдан по повечето от делата. Но не се случиха арестите, които хората чакат.
Кои арести чакат?
Чакат арестите на 20, 30 или 100. 100 са много, сигурно, но от босовете на организираната престъпност.
Вие защо не ги споменавате? Критикуват ви.
Защото
за това,
не е добре от имената, от устата на държавния глава да излизат прякорите. Аз не знам истинските имена.
Ма те са съществували по време на тройната коалиция,
да,
и преди. Още по-преди са се родили.
Не оправдавам.
А ви през всичките тези години, но... вие бяхте президент.
Нека да завърша. Тройната коалиция не може да бъде оправдана за това, че не беше достатъчно настойчива. Но все пак по времето на тройната коалиция бяха хванати маргините, които сега не знам каква съдба ще имат. По време на тройната коалиция започна натиска, това число и дело, срещу така наречения Златко Беретата. Ето вече ме накарахте да произнасям и прякорите. Сега какво се случи? Да сте чули някое такова име? Когато аз попитах министър Цветанов за това подслушват ли се реално босовете на престъпността, отговорът беше не, защото трябва да се послушат преди 15 години, когато се е формирала тази организирана престъпност. Сега те са чисти бизнесмени. Аз твърдя, че не са. Защото трафика на дрогата или другите трафици пак се контролира от същите тези хора.
Но хора са скъсали с миналото си. Може би има резонни в това, което господин Цветанов ви е казал,
не,
че е трябвало
резон
да се действа тогава.
Да, няма резон в това да се послушат 6, 10 или 15 хиляди души и закачените с тях не знам колко хиляди, чийто профил не се знае. Никой не знае кои са тези хора и за какво са
слушани.
Нека да завърша. А в същото време тези, които са гръбнака, които са ядрото на организираната престъпност, те да са недосегаеми. Реално това се получава.
Защо са недосегаеми според вас днес?
Този въпрос трябва да бъде зададен на управляващите сега. Аз нямам обяснение. Защото това е най-големи ангажимент. Там бяха най-големите очаквания. Едва ли някой очаквал, че Бойко Борисов и Цветанов ще се справят като митичния герой с змея, с кризата. Но всички очакваха да се справят с престъпността. Това не се случва нито в центъра, нито по места, където битовата престъпност нараства.
Защо беше отчетено, че заловен октопода? Включително бяхте посочени вие като човека, който стои до главата на октопода, различни опозиционни лидери, включително и Цветан Цветанов ви нарече такъв.
Аз
това
никога...
около акцията октопод.
Вижте, аз съм отговарял много пъти на тези закачки. И тук в това студио, пак да припомня, че този, който активно е кореспондирал и вероятно още го прави с Алексей Петров, е неговият бивш приятел от спортните години, настоящия премиер. Но звучи нелепо този въпрос, при положение, че вице-премиера, днес другия вице-премиер, се среща и прави официални разговори по бизнес въпроси с Алексей Петров. Значи, трябва публично да излезе някой от правителството и да каже обвиненията, говорим за моралната страна на въпроса, към Алексей Петров отпадат и той е един лоялен гражданин, както впрочем го нарече самия Бойко Борисов.
Като казахте спортни години, като казахте въобще спорт, като казахте прякори по-рано, няма как да не ви попитаме за един човек, който си починал от инфаркт, в крайна сметка, аутопсията го потвърди, беше познат с прякор бирата, името му изплува при скандалните записи, които бяха разпространени, но тогава премиера Борисов каза, че всъщност този, който е по някакъв начин лобирал или ходатайствал за Михаил Михов, покойния, човека, който в един от записите става ясно, че е казвал, аз винаги съм си плащал и съм нямал проблеми да не ме закачат, че всъщност вие сте имали контакт с него.
Той го появи от парламентарната трибуна.
И че сте го молили да, за съдействие, че ви е молил той за съдействие.
Вижте, аз съм отговорил на този въпрос. Все ми се струва, че не е редно на другия ден след погребението да ровим костите на Михаил Михов, да го наричам с името му.
За съжаление, смъртта му се превърна в повод за взаимни обвинения.
Нека да кажа, да припомня пак онова, което още тогава казах. Всъщност, ако прочетете записа на разговора на премиера Борисов с Ваньо Танов, ще ви стане ясно кой какъв ангажимент е поемал. Там премиера недвусмислено казва, аз съм поел ангажимент, имайки предвид към Михаил
Твърди
Михов.
Твърди се, че тези записи не са автентични.
Тези записи се твърди, че са манипулирани, което означава презаписане. Никой до сега не е излязъл да опровергае съдържанието.
Чакаме прокуратурата.
И аз чакам прокуратурата, защото съм написал едно писмо. Ако си спомняте, срещу мен имаше обвинение от страна на премиер и вице-премиер, че едва ли не аз стоя в основата на тези атаки. И искам наистина прокуратурата много отчетливо да каже кой е в основата, какъв е бил механизма, защото подобно обвинение звучи нелепо.
И все пак не отговорихте на въпроса за Михаил Михов. Казахте веднага след избухването на скандала, възможно е да сме разговаряли. Разговаряли ли сте и той молил ли ви, оплаквал ли ви се, че е репресиран по някакъв начин от митниците, че има натиск върху него, искал ли от вас някаква помощ или съдействие?
Казвам,
не всеки има достъп до президента.
Не, напротив. Много хора, когато отиде на футболния стадион, на в спортната зала или на прием, много хора идват до мен и 90% от тях не ми говорят за това какво е времето или какъв ще бъде резултат
в мача.
А всеки се оплаква. Ние не съм знаел какъв е бизнеса на Михаил Михов, а пък още по-малко съм знаел какъв е проблем. Но е възможно той да се оплаквал от натиск, така както са ми се оплаквали много кметове, оплаквали са ми се ректори, оплаквали са ми се
граждани. Обаждали сте се обаче на премиера с подобно оплакване?
Не,
казано
не съм
някъде.
Не сте?
Не.
Тоест премиера...
Възможно е в някои от нашите разговори да е ставало дума, но...
Това, което каза премиера от трибуната на парламента в разгара на
това е, това е инстинкт на министър-председателя, защото той беше хванат на тясно и трябваше да намери оправдание за този случай, който не сте...
Да, да, но, такъв, но вие уволнихте, само да довършим този казус. Вие обаче уволнихте един ваш правен съветник, който се оказа, че е адвокат на Михаил Михов, бизнесмена покойния. Защо го направихте? Защото всичко там е ясно и чисто и няма никакъв конфликт.
Точно защото той е станал адвокат, при това без да наруши закона. Напротив, в рамките на закона.
Признание за обвързаност някаква задкулисна.
Ако аз съм го изпратил там, вие мислите ли, че бих го уволнил? Звучи много нелогично.
Тоест, вие искахте да махнете петното, че вие по някакъв начин държите тази връзка между президентството и Михаил Михов.
Аз искам да се поддържа нещо, което съм наложил от преди 10 години. Нито един от моите съветници да не влиза в каквато идея обвързаност. Ако има реален професионален проблем, затова аз трябва да бъда информиран.
Като казвате това нещо, същам се за изказване, мисля, че на генерал Атанасов, упрека доста зловещ по ваш адрес, поредния починал близък приятел на президента. Как приемате такъв коментар?
Като зловещ коментар, Михов не ми е никакъв приятел. Пак казвам, с него сме се виждали в спортната зала. Познавам го като добър ръководител на баскетбола, както познавам всички председатели на федерациите, както познавам 90% от българските спортисти.
Имотното ви състояние е неудобен въпрос ли? Или смятате, че няма какво да детайлизирате?
Да припомним обаче кой зададе този въпрос първо в вашето студио.
Въпросът е на вице-премиера Цветан Цветанов, който сложи в биографията си една червена точка голяма. Единствения български политик, който поиска
пълна
и даде тази възможност да се направи пълна проверка от НАП. И призова и други политици да го направят
съчетно и вас. Аз не знам дали българският народ е убеден, че тези 7 апартамента, които се спрегат около името на Цветанов, са получени по законния път, но нека други да преценяват. Ще дойдат изборите и българите ще се произнесат доколко са повярвали. Намирам обаче за много нелепо Цветанов да обвинява или да визира точно мен, защото в тези 10 години като президент и преди това още 10 близо като депутат, аз разбира се имам своите не лоши доходи, но така иначе това, с което разполагам като имотно състояние, е един апартамент от 62 квадрата в Красна Поляна, това, което съм оставил, влизайки в президентската институция, и другото, което съм обявил коректно, е апартамента на сина ми, закупен с един голям кредит от 90 000 евро.
Можете да го обясните?
Може, затова съм го и декларирал много надлежно. Става дума за скъпо закупен апартамент. Това не е от онези апартаменти от по 30 000 лева или колко бяха на Цветанов. Нямам сметка. Освен разплащателната сметка на жена ми, която е за тока, парното и водата. Така че...
НАП, бихте ли запуснали?
Нека да кажа нещо, което е важно за обществения дебат. Казвам го, защото аз съм последният човек, който би могъл да бъде обвинен в това отношение. Но аз не искам ние и вие да подхранваме сиромахомилство. Аз не искам да се подхранва очакването политиците да бъдат бедни.
Очакването е да има прозрачност откъде са им доходите и дали не забъщава, като са във властта.
Става дума, да.
Готов ли сте да се подложите на такава проверка?
Вече съм декларирал подобна готовност. Разбира се, би било редно такива проверки да се правят, когато се констатира някакво разминаване в данните, които се подаде.
Но сте готов да се изправите очи в очи с НАП
и да го написа,
да. И българския народ да се направи такава тотална и пълна проверка? Никакво притеснение от
Европлюс, важна тема, не много разбираема и достъпна за зрителите, но споменахте преди да влезем в студиото, че е важна и за вас тази тема, защото става дума за много пари, с които ще се ангажираме, без да разберем срещу какво, нещо от този род.
Ще дойдем и най-сетно до държавнически, до президентските въпроси.
Другите също са важни.
Важни са. Вижте, последните дни се случи нещо, което до голяма степен определя нашето бъдеще. Беше взето едно решение за създаването на пакта Европлюс и България се присъедини някакси, образно казано, без да се усетим. Как стана? С едно решение на Министерския съвет на подпис, без да е проведено самото заседание. Тоест, тук има формално, според мен, ако не нарушение, то поне морален конфликт с Конституцията. Такова решение, което определя за десетилетие, може би, бъдещето на страната, да се реши мимоходом. Второ, което е обаче по-важно, е на този пакт, който беше замислен като пакт за конкурентна способност, аз гледам доста противоречиво. От една страна, той би трябвало да дава стимули на страни като България за развитие на конкурентност. Не само да спасява страни, които са пред фалит. Това без съмнение е необходимо, защото тази солидарност трябва да има. Но ако ние помагаме на две страни, които са на ръба на фалита, аз питам, защо никой не мисли да помогне на страни като България, които са на опашката, които са на последно място, най-бедните страни в Европа? Той
извест е против, но казва, че еврозоната няма да я видим, ако не се присъедини.
Аз съм за това. Тук са позитивите. По-добре да сме вътре, за да може да сме част от вземането на решение. Но нашия глас да се чува за решение точно в тази посока. Защото ако ние само плащаме, няма да влизам в спор с специалистите. Ние казват, че ще платим, т.е. трябва да имаме като гаранция от порядъка на 3 до 6 милиарда евро. Различни са сумите, които се дават. Няма да влизам в този спор. За мен по-важно е друго, че разликата между България и другите европейски страни ще се увеличи, защото ще се помагат и ще си помагат по-богатите.
Богатите ще спечелят, бедните ще губят. Това е вашето тълкование.
Разликата между нас и Европа ще се увеличава, няма да се скъсява. А идеята на Лисабонския договор беше точно обратно. Идеята на стратегията 2020 на Европа е точно тази. И аз учудвам, че българският глас не се чува.
Искате ли да станете премиер, като казвате държавнически въпроси?
И ако бяхте премиер днес, как щяхте да постъпите в тази ситуация, коментирайки тази тема?
Със сигурност, ако бях премиер и мисля, че който и да е премиер, щеше да се обади първо, още когато се обсъждаше енергийната тема, когато Европа на 4 февруари взе много ключови решения за диверсификацията, за развитието на енергетиката, в това число и особено в Югоизточна Европа, в нашия регион. Със сигурност един премиер по-активен и по-подготвен щеше да се обади, да се включи много активно в тази дискусия по идеята за конкурентна способност. Защото това е ключовия въпрос и ключовия момент в нашето развитие.
Което означава, че вие под една или друга форма мислите за евентуална възможност на следващите парламентарни избори или може би по-следващото да се включите в надпреварата с една цел.
Премиер.
Не означава това. Означава само, че искам бъдещия премиер. Бъдещото мнозинство, което ще бъде много по-сложно от сегашното и от предишното, вероятно.
Сложни коалиции очакват.
Да, защото ще се фрагментализира още повече политическото пространство. И искам на тях да им се остави едно нормално наследство. За съжаление, не става така. Не само защото не сме си защитили интереса в Европа, а защото вътре не се реализира нито една от големите, сериозните антикризисни мерки, които и самото правителство предложи и което синдикатите, работодателите предлагаха. Ние не правим нищо. Ние сме на автопилот, когато става дума за борбата с
кризата. Понеже ни дават знак, че вървим към финал, изтекоха доста минути от началото на интервюто. Ако трябва да теглите чертата към днешна дата, АБВ успешен или неуспешен към днешна дата проект е в контекста на следващи парламентарни избори, в контекста на вашето участие там?
Аз съм казвал и друг път. АБВ не е спринтьор. Ние не бягаме за дистанцията до есента на тази година. Ние се развиваме като маратонец, като една гражданска структура, която има три цели. Нека да ви кажа кои са трите цели. Първата цел е производство на политики. Наука и образование, енергийна политика, военна политика.
Реализацията е
да. Да, нека да кажа. Второ, подготовка на кадри, на хора, които да стават. Аз искам след едни следващи парламентарни избори да имаме изградена виртуално, предварително пирамидата на властта. Да е ясно не само кой ще бъде премиера и министрите, но ниво заместник министър, директор на дирекция, а не в последния момент да се пишат едни списъци.
Имате ли време да изградите тази пирамида до следващите парламентарни избори?
Да, аз от начина по който работим до сега съм оптимист и мисля, че ще имаме добра база.
Последващите биха могли да са такива избори, при които
следващите
да гласуват
в смисъл на следващите парламентарни.
Да, именно. Тоест, да, следващите парламентарни.
Следващите парламентарни.
АБВ,
тогава
вече, ще е
вече няма да съм президент и
ще може да кандидатствате за
депутат. Не ме подценявай.
Не. Нямах предвид това. Не ви подцених.
Ще гледате
за
следващата цел.
За министър-председател става дум.
Не, ще се опитам да създам и третото, което е важно за АБВ. И го правим. Ние създаваме коалиция на духа. На територията на АБВ вече се събраха земеделците. Център ляво, център дясно. Събират се социал-демократите, събират се социалисти. Отворено е за хора по-надясно. Аз искам да създадем атмосферата, която ще позволи, прекрачвайки прага отделните политически сили, те да са готови и
с кабинета
управленски, и кадрово, и морално, разбира се, духом да се оставя за коалиция.
С една дума, как оценявате отношенията си с Сергей Станишев?
Нормални.
Окопна война и такива коментари има?
Аз на 4 февруари бях на Позитано и говорихме два часа, в това число и с участието на самия Станишев.
Нормални отношения.
Нормално.
Отношенията ви с Бойко Борисов?
Без изменения. В сравнение с предишния ни разговор. Аз помня, че тогава ме питах ти и аз...
Важно е какви са отношенията между премиера и президента на държавата.
Отношенията са такива, че във всеки един момент, независимо от това какви реплики сме си подали, аз мога да вдигна телефона и да кажа, има реален проблем. Проблем Шенген, проблем Европлюс или някакъв друг проблем, да произведе една новина, за да компенсирам закъснението. Аз съм готов да вдигна телефона или да напиша писмо на Борисов в близките дни, с което да му предложа консултативен съвет по национална сигурност по темата за икономическата и социалната сигурност, защото в момента няма по-важен и по-остър проблем на българското
общество. Готов сте да... Изчакваме новини от една такава среща.
Да. Понеже почнахме с Фейсбук, да завършим с Фейсбук. Вълчицата Зорница се оказа повод за различни публикации. Ваш домашен любимец, който не бил регистриран според изискванията и правилата. А това излезе от Фейсбук, от вашето желание за по-широко общуване с младите. Съжалявате ли, че купите тази снимка?
Не съжалявам. Вижте, значи няма проблем. Конфликт с закона няма. И аз каня представителите на РИОКОС или органа, който се интересува, да обсъдим този въпрос и да видят самото животно. Не е това новината. Позволете ми тук на вас да кажа, вие сте журналистите. В своята хилядолетна история човечеството не е успяло да опитоми вълк. Аз съм събрал вълк и каракачанска овчарка на едно място. Това е новината, това е уникалното в случая.
Президента успя да опитоми вълк.
Надявам се да съм успял, нищо не може да бъде категорично. Бъдете уверени, че аз отглеждам това животно много по-добре, отколкото идеята, която някой предлага, да го дадем в зоопарка.
Няма да дадете. Благодаря ви много за...
Не, ако закона го налага, аз ще изпълня закона, но ще го направя със съжаление.
Георги Първанов, президент на Република България, гост на нашето предаване.